kryesor nga Euronews Albania.
Paralizohet kultura në Tiranë, institucionet në rikonstruksion. Mbi 5800 emigrantë jashtëlindshëm u kapën në Ballkanin Perëndimor në janar. Termocentrali më i madh i Australisë do të mbyllet më 2025. Kanadaja lehtëson masat e udhëtimeve, infektimet me Covid bie. Rusia lëshon 720.000 pasaporta për separatistët pro-rus. Prezantohet Ferrari i ri, pritshmëritë që makina e re të bëhet numri 1 janë të mëdha.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.